Slayer.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shame.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, dobrodošli u centralni sat današnjeg talasanja. Govorimo o proterivanju ekstremista Islamske države iz grada Mosula, koji je iračka vlada proslavila vojnom paradom. Procenjuje se da bi do kraja godine moglo da padne još jedno uporište Islamske države, a to je grad Raka u Siriji. Da li će to biti kraj jedne od najekstremnijih terorističkih grupa na svetu? Ili će, kao što su se talibani svojevremeno transformisali u Al-Kaidu, Islamska država promeniti ruho i nastaviti borbu za svoje ciljeve? O ovoj, ali i drugim temama u vezi sa decenijama dugom krizom na Bliskom istoku u talasanju govore spoljnopolitički novinari Borivoje Erdeljan i Jakša Ščekić. Ja sam Jelena Vidić i sa vama sam do podne. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Blackened her fares and she could not breathe, 'cause she felt scared, couldn't help but stare out the window, even though she wouldn't go outside. She wouldn't answer the door, curtains were drawn and the house was cold, her children were old. What she thought, but they tried to help her. She wouldn't answer the door, and the love we're hoping for is dying, just like this city that we're on. As time went, she belonged in a trap domain, drove her insane. The men she loved over the years, they would only use her, they would only use her. 'Cause the love we're hoping for is dying, just like this city. We're
Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. U ovoj emisiji govorimo o stanju na Bliskom istoku, a povod je nedavno proterivanje islamske države iz iračkog grada Mosul. Glavno pitanje je da li se nazire kraj ovoj ekstremnoj terorističkoj grupi. Naši gosti su spoljnopolitički novinari Borivoje Erdeljan i Jakšić Čekić. Gospodo, najprej hvala što ste prihvatili poziv da učestvujete u emisiji. I dobrodošli, a razgovor o tome da li se nazire kraj islamske države počeću sledećom informacijom koja nam je stigla pre nekoliko dana, a to je da su afganistanske snage potisnule talibane iz ključnog okruga u južnoj provinciji Helmand. Portparol ministarstva odbrane izjavio je da afganistanskoj vojsci u Helmandu pomažu i pripadnici američkih i NATO snaga. Mi smo zapravo možda ih neki zaboravili na talibane, a onda smo godinama slušali vesti o akcijama Al-Kaide, a poslednjih godina svet se zgraža raznim napadima koje izvodi islamska država činjenicom koliku teritoriju Sirije i Iraka je ta grupa zauzela. Međutim, da li mi sve vreme govorimo, gospodine Erdeljan, zapravo o istom fenomenu?
Fenomen Bliskog istoka je već toliko dug i toliko komplikovan, on samo poprima drugačije forme kako vreme prolazi, kako godine prolazi. Ja mislim da ćete vi imati prilike da ovde postavite pitanje dvojici koja su štafetno proveli na Bliskom istoku.
I upravo je to razlog što ste i gosti.
Ja da kažem za sebe, ja od 1961. a Jakša ne mnogo posle toga, tako da se, ali se to uvek svodi na jedno isto, da Bliski istok ostaje najveći lavirint i trajno nerazrešen čvora. Što se to srpske države tiče, siguran sam da se približavamo njenom teritorijalnom nestanku, koji će naravno, svi nestrpljivo očekuju da to bude preko noć, kao što je i osvajanje, zauzimanje ovih velikih gradova i ostalog što su oni držali par godina išlo sporije nego što smo mislili, ali sad se to ipak približuje, zaokružuje. Međutim, ostaje ono što je najvažnije, što mislim da treba da imamo na umu, a to je legat koji ISIS ostavlja. Legat koji nije teritorijalno, nije materijalno, nego što je još i opasnije od svega ostaloga. Ako nekog imate neprijatelja na teritoriji, vi imate, možete se fokusirati da uperite snajper na njega, a ovo se razliva putem jednog virusa ili onoga što se neće sigurno, a to smo videli do sad, ograničiti samo na teritoriju Sirije, Iraka i drugih okolnih zemalja bližeg i srednjeg istoka, nego i na Evropu sa terorističkim tako, napadima na sve strane. Tako da najpre možda treba da imamo na umu i da to gledamo u to šta je to nasleđe, koji testament koji ostavlja, bez obzira na to da li je već famozni Abu Bakr al-Bagdadi živ, što je kao potvrđeno, nagovešteno iz Moskve, potvrđeno u Teheranu, ali što s druge strane i dalje drugi isto tako dobri izvori tvrde da to uopšte nije sigurno, ali to nije ni
ima
važno.
Ima informacija da on zapravo se samo sklonio u Raku.
Ne, naprotiv, da je se grupu napustio Raku, ali oni koji bliže prate i preciznije smatraju da je on prosto vojno više nevažan posao. On je
propovednik
ostavio, napisao je svoju Bibliju i prepustio drugima.
Upravo to, ali o tome ćemo razgovarati. Međutim, iskoristila bih, Jakšić Čekić je kao producent Sky, ako se ne varam.
Yes.
Vi ste u Irak stigli 4 dana po slomu režima Sadama Huseina i više puta ste odlazili
i pre,
to,
i pre toga, zato što neverovatna činjenica, verovali vi ili ne, ali nama sa ondašnjim pasošima i ljudima iz Jordana jedino nije trebala viza za ulazak u Irak. I to se uvijek šalio u Bagdadu, rekao, Iračani još nisu saznali da je drug Tito privremeno otišao i da nije tu. Tako da mogu da upoređujem period pre rata i posle rata.
I upravo čini se da je taj prelomni trenutak otvorio to jednu Pandorinu kutiju koja je sada već zaista poprima zastrašujuće razmere. Međutim, u svim informacijama o akcijama protiv islamske države u Iraku govori se o akcijama iračke vojske. Tu vojsku su obučavale NATO snage, zapravo američke snage koje su dosta vremena tamo. Da li je Irak za sve ovo vreme uopšte izgradio državu, vojsku, oružane snage? Da li je to uopšte bilo moguće s obzirom na način i kako je akcija u toj zemlji izvedena, a i način na koji su koalicijne snage uopšte upravljale Irakom?
Pa znate šta, ja mislim da su Amerikanci 2003. napravili jako veliku grešku, jer su ušli u Irak, a nisu imali plan šta posle. To se isto desilo i sa Libijom u suštini, i ne znamo šta će biti sada, da li Amerikanci imaju plan šta će biti posle kad ISIS recimo ili nestane, što sam ja malo što kažu skeptik oko toga, jer vi ste potpuno u pravu, to je više sad postala duhovna stvar. Vi imate sada i ono što najviše brine Britance, imate britanske državljane.
I to veliki broj.
Veliki broj koji se bave terorizmom.
A znate, pominje se i 40-ak srpskih državljana.
I to da ne govorim koji dolaze.
I o tome, da.
I sad samo da kažem. Znači, Amerikanci su ušli, ja sam došao 4 dana posle toga, i i onda su, oni su jednostavno sve što je postalo u Iraku od neke vrste organizacije raspustili. Vi ste odjedanput na ulicama imali čitavu iračku vojsku raspušteno, odnosno imali ste individualce sa naoružanjem. I kad smo tako par puta razgovarali, kad smo ih pitali, jel dobro, zašto ste to uradili, pa kaže, oni su svi bili članovi Sadamove partije. Onda smo mi rekli, ali čekajte, vi drugačije niste mogli da živite u Iraku ako niste bili član Sadamove partije, jer to vam je garantovalo posao. Dobijali ste bonove za hranu, subvencionisane kirije, i kako ima veze recimo žena koja je radila u Ministarstvu za informisanje ono na ulazu recimo, koja je odmah dobila otkaz i ostali su ljudi bez novca i bez para. Drugo, da ne kažem da su te američke snage koje su ušle, to su bile vojne snage, to nisu bile policijske snage, znači to su bili vojnici koji nisu navikli da patroliraju gradom kao policajci. I šta se desilo? Pošto je postao taj vakum, nije bilo ni novine, ni televizije, niti bilo što drugo, jer vi znate, u to vreme kad je Saddam hteo nešto da kaže, on se obraćao preko televizije, i to je bilo interesantno. Odmah smo znali da će nešto biti, jer su bile predivne slike Iraka i neka muzika pastoralna sa ružama slika. Onda se pojavi on, govori i vrati se. I u tom vakumu su jednostavno svakog petka, kao što se išlo u džamiju, međutim ljudi su počeli sve više da idu da bi čuli od lokalnih imama šta im valja činiti i šta treba da rade. I to je u stvari postalo polako, polako su to postali centri okupljanja, i ono što Amerikanci nisu shvatili, i da završim, to je što su oni rekli Amerikancima, hvala vam što ste nas oslobodili od ovakvog jednog surovog režima, sad pustite da mi sami organizujemo. Znate, šef bagdadske policije se nudio Amerikancima da sa svojim ljudima zavede red u Bagdadu u roku od 24 časa, Amerikanci su to odbili, i mogu da vam kažem, znači prvih par nedelja smo mogli slobodno da šetamo po Bagdadu, mislim, bez ikakvog problema posle ulaska Amerikanaca, ali već za jedno mesec dana to je bilo potpuno...
Upravo tako. Sad, pazite kolike godine su prošle od onda. Umeđu vremenu formirane su iračka vojska, zvanično ta država je uspostavila institucije i sve to. Međutim, javio se drugi problem. Sada je došlo i do tog ozbiljne podele na verskoj osnovi između šita i sunita u Iraku. Sada imamo činjenicu da je recimo grad Mosul kao stecište sunita, nije ni slučajno tu bila uporište islamske države, ispostavilo se da iračka vojska slala i šiitske jedinice na taj grad. To ponovo otvara pitanje do kada i da li je sad ovo presegano, recimo na teritoriji Iraka. Šta je dobijeno osvajanjem inače totalno razorenog Mosula, što je, kao što kaže gospodine Erdeljan, tema za sebe, legati koji za sebe ostavlja islamska država. Ponavljaju li oni zapravo iste greške, da vodili sadašnja iračka država računa o tome da šiti i suniti imaju ozbiljan problem i da oni ne mogu samo šiti da vladaju tu
zemlju. Taj problem je postao za vreme Sadama Huseina, ali samo on to držao čvrstom stran rukom. I što kažu,
a kojom rukom se sad manjina, vlada iz Bagdada?
Verska manjina je vladala na drugom verskom većinom. Sad je problem što Irak jeste još uvek u haosu i čak i od 2003. Ovaj problem je sada što vi imate u ono vreme, znate, Sadam je to čvrsto držao i nije mnogo dozvoljavao, ajde da kažemo, strani faktor da utiče na događaje u toj zemlji. Vi sad imate utice i Amerikanaca i Engleza, Irana, da ne govorim.
Turske, naravno.
Turske, sad imate Kurde koji imaju fakat objektivno na severu svoju državu i funkcioniše to kako funkcioniše. Ja imam neke poznanike, prijatelje koji su radili za Sky Račane, koji su otišli na teritoriju Kurdske tamo pod njihovom kontrolom, imaju svoje televizije, čak imaju i kanal na engleskom jeziku, mislim, televizijski. Potpuno druga priča. Tako da jeste ISIS poražen na teritoriji Iraka, možemo tako uslovno da kažemo.
U urbanim sredinama.
U urbanim sredinama i sve, ali ja mislim da je mnogo veći problem ovo što smo se svo troje složili, a to je pitanje, kako bih rekao, duhovno pitanje ISIS-a i legata koji će ostati. Pazite, Sirija također. Sad svako hoće da uzme parče Sirije. Mislim, pazite, Amerikanci grade privremenu vojnu bazu unutar blizu jordanske granice u Siriji. Iran također hoće, da ne govorimo o Rusima koji već imaju tu svoje baze. Tako da mislim da je to raspetljavanje još je daleko, odnosno još traje, i ne zaboravimo interese Izraela koji ne želi da vidi vojno jak Iran koji se širi na tim teritorijima.
Tu su se razvile mnogi problemi u međuvremenu, da ne govorimo o tako, imamo i aktualnu katarsku krizu, tako i ako stignemo i o tome ćemo. Međutim, kada govorimo o islamskoj državi, sad slažemo se, znači to je pred 3 godine bukvalno je požar buknuo u svetskim medijima, oni su prosto prošli su ispod radara i jedno su stvorili taj ogroman kalifat. Zaista postoje pobede na urbanim sredinama, te vojske polako proteruju islamsku državu. Ali šta smo mi imali poslednje 3 godine samo u Evropi? Koliko napada koji su inspirisani idejom islamske države, da li je to sledeća faza, ne govorim samo naravno o Evropi, ali ipak smo mi evropska država pa nas to naravno najviše. Da li je to sledeća faza u koju može da se transformiše ta borba islamske države, ali oni od svojih ideja ne odustaju?
A to je opasnost u kojoj Evropa i drugi delovi sveta moraju da budu veoma, veoma budni, naravno Amerika, ali i Azija i uopšte svi delovi sveta, možda bi isključio nekako Novi Zeland, Australiju, ali sve ovo što je ipak međusobno povezano, a pre svega Evropa i Severna Afrika, to je sigurno ugroženo, jer to je jedan pravac u kojima treba voditi računa o posledicama fizičkog proganjanja islamske države. Međutim, drugo je što treba možda pomenuti, da ne zaboravimo da je taj cilj koji mislim za sada, koji nije uspelo dok je bila u fizičkoj punoj snazi islamska država, to je njen u stvari pokušaj da promeni granice na Bliskom istoku, koje jesu veštačke, koje počivaju na Sykes-Picot-ovom planu iz francusko-britanskom iz 1916. pa onda ostali završetkom Prvog svetskog rata i propašću Turske, odnosno Turske Osmanskog carstva, koje je posle razdeljeno u države koje su povučene, čije su granice povučene lenjirom. I to je, to i do danas ostaje, i to je jedan od bio namera islamske države, ne samo da sebi stvori nove granice i državu koja bi funkcionisala, što mislim je bilo nešto što sigurno nije ostvarivo bilo, ali što je veoma utiče i na druge nezadovoljnike postojećim linijama koji ih razdvaja.
Pa da li na Bliskom istoku iko ima i zadovoljan granicama? Mislim, decenijama već je to jedno od najvećih žarišta u svetu. Upravo...
Sasvim sigurno da je to žarište, to je opet legat najvećim delom britanski i drugi.
Gdje god su Englezi crtali granice, nije dobro se završilo.
Islamska država je prva organizacija koja dovela u pitanje granica na Bliskom istoku, daleko od toga, mislim, nije. Međutim, sam vratila bih se još na nekoliko elemenata o kojima trebamo vodimo računa. Nije Islamska država nastala, što kažu, od dugoga vremena. Znači, ima i mnogo spoljnog faktora koji je uticao na nezadovoljstvo, na loše upravljanje, između ostalog, iračkom krizom, afganistanskom, palestinsko-izraelski sukobi, to sad bih mogla da ređam, znači to spoljno mešanje kao da stvara jedan začarani krug večito pogrešnih poteza koji stalno izazivaju novo nezadovoljstvo i nove pobune na Bliskom istoku.
Naravno to, jer sve...
A to se pitam zato što sad u redu, mislim, oni će verovatno do kraja godine ući i u Raku, pašće i taj urbani centar Islamske države. Šta dalje?
Dalje tamo gde smo bili pre 10 godina, pre 20, pre možda 50 i tako dalje, to je ono što se zove Bliski istok. Tu postoje dva, kao što ste naznačili, dva pravca. Jedan je njihova unutrašnje, odnose pre svega možda smo samo dotakli, a ne dovoljno podvukli. To je odnos, nije to samo odnos verskog pripadništva ovoj ili onoj crkvi u islamskom svetu, muslimanskom svetu, dakle u čitavom arapskom svetu. Odnos šiita i sunita je od nastanka, od nasleđenog od proroka Muhameda, verovesnika Muhameda pa nadalje, koji se na različite načine manifestuje i na čemu se nadgrađuje posle sve ono što se u modernim vremenima i u politici i geostrategiji. To je jedan kompleks, drugi kompleks je naravno interes, potrebe i strategija dugoročna opstanka i kontrole velikih sila, pre svega sada Amerike, pošto je Britanija tu svojom nestankom svoje imperije u ranijem svemogućem obliku prešlo u ruke Amerike, naravno i tradicionalni ruski interes Rusije od carskih vremena, jer treba da se setimo u Siriji, na primjer, je Rusija u carsko vreme, još u drugoj polovini, tamo negde 1870-ih, imala stotinak škola koje je ona i drugih, prvo konzularnu službu i pa onda i tako dalje. To je sve deo interesa, dobrim delom, ako se već je u slučaju Rusije bilo pod plaštom brige za hrišćanska sveta mesta, Jerusalim i tako dalje, međutim iza toga je bilo ono što je strateški cilj Rusije, bez obzira kako se ona, u kakvom ideološkom obliku ona
i državnom postoji,
a to isto se na drugi način manifestuje u drugom spisu nizu Amerika, Britanija i sada u najnovijem, kako bi rekao, ritmu koji pokušava nastaviti ili najavljuje bar novi francuski predsjednik Macron.
Francuski predsjednik Macron koji pokušava da vrati značaj svoje zemlje na međunarodnom planu, on je čak i svoje emisare pokušavajući da on recimo zaustavi ovaj sukob na arapskom poluostrvu, njegov ministar svojim poslove prekiče bio u Kataru, ali da bih završili ovaj deo priče koji se tiče samo islamske države, podsjetit ću i na upozorenja koja čitam i u stranim medijima i analitičare koji kažu ne zaboravite da islamska država za vreme svog postojanja strahovito dobro poslovala, da oni kontrolišu velike količine novca i da oni imaju ozbiljna sredstva kako bi nastavili da finansiraju svoju borbu u kojem god vidu ona bila, pa makar izgubili teritoriju. Koliko je to koliko je to zapravo realno ozbiljan faktor? Oni će nastaviti da deluju na Bliskom istoku, ali oni očigledno pokazuju nameru i da upozoravaju Evropu na to da, šta ona radi. Evropa, Amerika i druge zemlje, ali pre svega Evropa, pomenuli smo te britanske državljane. Džihadi John je ispao simbol islamske države. On je čovjek rođen u Londonu.
Ne, pa zato vam ja govorim, to je stvar, što kažu ljudi, duhovne prirode, da ga tako opišem. Ali prvo, zna gospodine bolje od mene, ti ljudi tamo su u biti odlični trgovci. Znate, mislim, to im je u krvi, što kažu ljudi. To je jedna stvar. Druga stvar je, vi kad govorimo o ISIS-u, to nije struktura. Znate, da vi znate, ovo je glavni grad, ovo je predsjednik, ne znam, ovo je glavni imam, ovo je šef generalštaba, to je veliki broj pokreta koji je, kako bi rekao, vezan raznim tokovima, kanalima, jedan živući organizam. Znate, to vam je, kako je podsjetio, ono, na morsku zvezdu, vi otfikarite jedan krak, izrastu druga dva. Tako da, bez obzira što se, ajde da kažemo, Irak je zvanično objavio da je rat gotov, vi se sećate i Busha mlađe koji je došao na onaj nosač aviona i rekao ne. Rat je gotov, međutim posle toga je nastao još veći haos u Iraku. Ja mislim da će to biti jako komplikovan proces koji će se usložiti sada sa sve većim angažovanjem Amerike, Rusije i Irana. Danas čujemo da je za vreme sastanka G20 da su Putin i Trump imali još jedan sastanak. Mi ne znamo detalje i o čemu se radi. Šta su oni tu razgovarali? Verovatno je Sirija, Ukrajina bila glavna tema. Nema tu velike, što kažu, ne treba biti veliki mudrac i kristalnu kuglu da bi shvatili šta je i kako je. I tačno je ovo što vi kažete. To je sada, i što kažu ISIS, može da bude kolateralna šteta, to je sada novo pozicioniranje velikih sila na Bliskom istoku i ja mislim da je tu Izrael najviše zabrinut da vidi šta će i kako će on tu da se pozicionira. Pitanje je da li dalje uživa ili će uživati veliku podršku Amerike, to ćemo vidjeti sa ovom novom.
Pošto sa Obaminom nisu baš imali blisku saradnju. I samo pre nego što čujemo obavezne reklame, već smo rekli, očekuje se da sledeće uporište islamske države koje treba da padne, radi se na tome, je Raka u Siriji, dakle u zemlju koja već od 2011. se vodi višestruki rat s elementima građanskog, međunarodnog uplitanja, verskog sukoba. Međutim, postavlja se pitanje, s obzirom na upletenost bukvalno svih vodećih sila, što svetskih, što regionalnih, na ovaj ili na način, u taj sirijski rat, kome zapravo odgovara slom islamske države u samoj Siriji, a kome ne? Da li se može reći da tu ima i igrača kojima islamska država radi u njihovu korist?
Pa takvih optužbi uvek i takvih mišljenja ima uvek, njih će biti, ali neki se koriste u nekim svojim manevrima islamskom državom, to je sigurno, ali islamska država u suštini nikome ne odgovara dugoročno, a sve te zemlje ipak imaju ljude koji vrlo ozbiljno misle o njihovim geostrateškom, njihovom unutar tih zemalja u kojima se vodi rat, a i ovi koji sponzorišu na ovakav ili onakav način. To je, ali da koriste, naravno, mnogi koriste.
Turska je najčešće pominjena, da.
Tursko-američki problemi u jednom segmentu i veoma značajno dolaze od toga što dok Amerikanci udruženo sa Kurdima idu na islamsku državu, s druge strane Turska pod istim merakom borbe protiv Islamske države bombarduje i napada
Kurde rešavajući u Siriji svoj problem,
računajući da spreči svoju upravo to, tu ideju onoga što sad postoji u Iraku, ta autonomna ili bolje, kako ja bih rekao, već nekako oformljena državna država Kurda, da ili ona kad bi se spojile sve te Siriji, u Siriji i Iraku, Siriji i Turskoj, to bi ono što je Kurdima, opet da pomenem ono što smo već pomenuli, a to je kraj Prvog svjetskog rata, kada je mnogima šta obećavano, a nikad ispunjeno.
A oni su baš ostali najkraćih rukava posle podele tih teritorija. Ali još jedno pitanje me zanima, da li imate pretpostavku, evo, u akciju Mosulu, presudnu pomoć iračkim snagama, davale su američke snage, što je logično, već godinama su tamo i obučavale su i kontrolišu tu zemlju. Koja će vojska pomoći da se protera ISIL iz Rake? Ko će tu najviše, da li će to biti ruska vojna intervencija koja traje od 2015. Amerikanci još uvek beže od ulaska kopneno u Siriju, ali Turska ne beži, međutim Turska je sumnjiva. Dakle, ko će tu uopšte pomoći?
Pa, pomoći će, pa nije na meni da...
Pa ne, pretpostavka.
Pre nego što prvi stigne,
što može da pomoći,
koliko će ih i Rusi i Amerikanci bombardovati, a onda posle toga dolazi drugi čin koji je upravo pomenuo, ko
a da li Rusi i Amerikanci sa istim namerama bombarduju položaj Islamske države u Siriji?
Pa se da vam kažem jednu stvar, u javnosti može da bude isti cilj, borba protiv Islamske države, a u potekst je ko će da se etablira posle toga. Amerikanci, kao što sam rekao, grade tu privremenu bazu, znate, mislim, nijedna zemlja koja namerava da ostane ne gradi vojnu bazu, nego znamo šta će biti. Sad je samo pitanje da li Amerikanci imaju plan za dan posle, poučeni iskustvom Iraka i Libije. Neki američki analitičari kažu da objektivno ono što je izvučeno, odnosno kao pouka iz Iraka i Libije, to je da u suštini samo snage, ajde da kažem domaće snage, mogu da dovedu do mira i do neke, kako bi rekao, da stave situaciju pod kontrolu, a ne američke trupe ili britanske trupe ili ruske trupe. Zato Amerikanci rade sa ovom, ako se ne varam, slobodnom armijom Sirije, i onda će pokušati da ta slobodna armija Sirije kontroliše što veći deo, i onda će sesti neki Trump, neki Putin i odlučiti šta će biti sudbina sirijskog predsjednika.
O tome ćemo detaljnije razgovarati pošto čujemo reklame. Slušajte Talasanje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada se porodica useli u zloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim
se s tim, uzalud. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Beogradski letnji festival Belef. Najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. Od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
11:39, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o situaciji na Bliskom istoku, a naši gosti su novinari Borivo Erdeljan i Akšaš Čekić. Pred reklame počeli smo priču o trenutno najvećoj i najeksplozivnijoj situaciji na Bliskom istoku trenutno. To je rat u Siriji koji traje od 2011. Odneo je ogroman broj žrtava. Iz te zemlje je gotovo polovina stanovništva morala da pobegne. Uključene su sve svetske i sve regionalne sile na različite načine, sve su iskazale neki svoj interes i to tako traje već evo sedma godina. I kako je rekao kolega Šćekić, dok se ne dogovore neki Putin i neki Trump, kraja ratu nema. Međutim, šta neki Putin i neki Trump u stvari uopšte i žele od Sirije, ako se zna, žele da postignu to, u toj zemlji, šta žele da postignu slanjem pomoći ili za Asadov režim ili za opozicione snage, odnosom sukobljavanjem sa Islamskom državom, a i međusobno. Znači, šta je interes Putina, a šta neko, pogotovo Trumpa, on nam je potpuno nepoznanica, mi imamo sad i novu administraciju. Da li možemo to nekako jednostavno da definišemo? Gospodine Erdeljan, ipak ste duže bavite Bliskim istokom, pa ću vama dati prednost.
Nije privilegija biti starac.
Nisam rekla da ste starac.
To ja kažem.
Ne, ali iskustvo mora da se poštoje.
Iskustvo,
to da.
Dobro.
Zaista šalu na stranu. Da li mi uopšte vidimo strategiju?
Pomenuti sada saldo koji očekuju Amerike i Rusije, pre svega lakše reći za Rusiju. Putin je vrlo vešto, vrlo spretno i vrlo efikasno ostvario svoje cilj i namere utemeljenja u Bliski istok, povratka odakle on bio. Vrlo moramo se setiti sada tovoga preko noći proterivanja, bukvalno čak fizičkog, to je bila uvreda za jednu takvu vele silu koja je ostala. Dakle, njegovo uteljenje, i kad se sve ovo završi, onda i dalje će sada Rusija, Moskva imati svoje, biti partner u toj partiji, bez obzira ko koji kartu drži u rukama, ne samo sa dvema, pre svega Tarsusom i sad i u Latak i u vojnim bazama koje će tu opstati, jer on dugo decenijama je Tartus bio jedina ruska baza van posle raspada Sovjetskog saveza koja je ostala na drugim teritorijama. Dakle, to mu je jedna važna stvar, a drugo, neće moći da se, uvek će morati ne da bude pitan, nego da bude učesnik u svakom konačnom rešenju. Amerikanci lelujaju između svojih prethodnih pozicija, sadašnjih i budućih nejasnih planova, kako to misle, ali sve kad se to svede u neki zajednički imenitelj, ja mislim da to ne može da dođe pre nego što Asad napustio mesto koje postoji, na kome je sada, uostalom on i njegov otac skoro pola veka gospodare Sirijom, to čak i na Bliskom istoku i u, to može u tradicionalnoj Saudijskoj Arabiji da se ide, ali u više generacija je tu prošla, ovde otac i sin, to ne, prosto to više je neprihvatljivo. Sigurno da više nije u pitanju ono što je u prvom trenutku puč protiv Asada, koji će biti fizički uklonjen preko noći u jednoj noći. To je sada ono što se malo mimikrijom predstavlja kao tranzicija, način na koji će Asad biti uklonjen.
A kada će Moskva pristati na to?
Pa Moskva će,
mislim, što treba se desiti da su, koji su uslovi?
Ako se malo setimo, ona pristaje na to u formi da ne bude, da ne bude Asad kao Saddam Hussein obešen, nego da se nađe način kako će se to, na to pristaje i Amerika sad, na to, to su prihvatili zapravo svi, sem naravno oni ekstremi grupe koje ratuju po tim barjakom u samoj Siriji, ali to još nije na vidiku koliko se meni čini.
A šta Turska očekuje da postigne učešćem u sirijskom sukobu? Erdogan je, čini se, tvrđi od mnogih i samih sirijskih pobunjenika u vezi sa sudbinom Asada.
Pa prvo, ja mislim da Erdogan želi da Turska postane ponovo svetska sila ili otomanska imperija, recimo. Znate, to se radi na nekoliko načina. Prvo radite vojno, drugo radite kulturološki. Bilo je nekoliko jako zanimljivih, interesantnih tekstova, vi ćete sad možda nasmijeti, ali veliki deo toga je ogromna turska produkcija serija koje se jako mnogo gledaju na Bliskom istoku.
I u Srbiji.
I u Srbiji, Makedoniji, u Grčkoj, evo, što je vrlo, vrlo interesantan fenomen. Znači, Turska polako hoće da se vrati, ne zaboravimo da je Turska pre par godina, ne znam tačno kako je danas, bila sedma ekonomija na svetu. Erdogan se osjeća toliko moćnim da može jednostavno da kaže Evropskoj uniji, pa dobro, ako vi nas nećete, nema nikakvog problema. Ne zaboravimo da Erdogan uvek ima keca u rukavu, to je ogroman broj izbeglica koje može tako elegantno da pusti u Evropu. Uzmite kako je Evropa, da li je destabilizovana ili ne, bila migrantskom krizom, ali sećate se, sve na kraju, na početku je sve bilo divno, krasno, divno je krasno, primit ćemo sve te divne ljude, sećate se da je 10.000 ljudi dnevno prolazilo Srbijom.
Yes.
I kako je Srbija to hendlovala, ovaj, i na neki način smo imali možda i sreće, nisu želeli da ostanu u Srbiji, sad ih ima 6.000 pa su zarobljeni, ne mogu ni na sever ni na jug, tako da sve su to bili vrlo ozbiljni elementi destabilizacije ne samo Evrope nego čitavog regiona kroz tu migrantsku krizu. Ko je krenuo, zašto je krenuo, to sad, to će, što kažu ljudi analitičari, za godinu, dve ili tri. Ja pošto živim na Balkanu i svi mi ovo na Balkanu uvek one teorije zavere i sve ostalih stvari, ipak mislim da migrantska kriza nije slučajno nastala, da ima neki plan takav, B iza toga.
Takva seoba naroda ne može nastati slučajno.
Zato kažem, nacije su, imperije i carstva propadali, sećate se kad je bila seoba naroda, i sad na kraju Trump, ovo što ste vi rekli da je veliki znak pitanja, je njega samo interesuje bezbednost Amerike i na toj platformi on dobio izbore pored ekonomije i nekih drugih stvari, zatvaranje radnih mesta, da firme američke ne idu u Kinu, u Meksiko, nego da se vrate i da daju Amerikancima posao, i ja mislim da će to u stvari biti njegova platforma što se tiče ostalih dogovora ako preživi prvi mandat.
Da, ali kad spomenuo smo Trumpa, on je recimo dozvolio, dao odobrenje 7. aprila da se izvrši prvi direktni vojna akcija protiv Asadovog režima. Tada je lansirano 59 Tomahawk raketa koje su pogodile položaje sirijske armije. Zatim je odobrio bacanje takozvane majke svih bombi. Znači, on je, bez obzira što je proglasio Amerika pre svega nećemo intervenisati, nemamo mi interesa svuda po svetu, on je, a ne Obama, dozvolio, odobrio.
Dobro, ali ne zaboravite da je u tome on bio vrlo, ajde da kažem, delikatan, ni na koji način nije ugrozio svoje odnose sa Rusijom. Znate, mislim, tu zna se, Amerika i Rusija će uvek imati, kako bi rekao, poštovanje dve velike sile jedna prema drugoj, oni će se uvek dogovoriti više ili manje. Manje države će da plate tu cenu kao što smo mi platili 90. godina, jer smo ušli u makaze između dve velike sile i prošli smo tako kako smo prošli. Kad oni budu se dogovorili, i ovo što vi kažete, kad Rusi kažu, aha, dobro, Asad mora da ide, ali naći ćemo nekog drugog čoveka koji će tu da drži naše interese i ostalo. Ovaj, to će se vrlo brzo, mislim vrlo brzo, završiti, ali ISIS je postala stvar ideje, postala je stvar borbe protiv XY, XYZ, što bi rekli, i jednostavno to će biti najveći problem. I nestakom ISIS-a sa karte, kao što je nestao u Iraku ili nestaće jednog dana i sa Sirije, neće stati terorizam ljudi koji idejno pripadaju ISIS-u.
Idejno pripadaju ISIS-u i koji se suočavaju s istim problemima koji ostaju u tom regionu i pre nego što je i ova forma islamskog ekstremizma nastala.
Izvolite. Samo dodao da zaokružimo vaše pitanje, da probamo za ovaj, u toj partiji oko tog stola neizbežnih partnera ne smemo da prenebregnemo Iran i Saudijsku Arabiju, čije su ambicije isto
i upravo
takve,
sam i namenila kraj misije
kao i Turske
i Izraela također zbog Irana.
Izraela kao jedne, kako bi rekao, wild karte ili džokera koji u svakoj čorbi na Bliskom istoku je neizbežno mirođe.
A kad govorimo o uticaju Irana, Saudijske Arabije, mi sad pre svega imamo taj veliki sukob među arapskim zemljama sa Katarom, međutim to je zapravo indirektni sukob sa Iranom, taj sukob između Saudijske Arabije i Irana oduvek, mislim, prosto je podrazumeva se. Ali poslednjih dana čitamo da li je moguće da će doći do direktnog vojnog sukoba, da li bi Bliskom istoku to uopšte smelo da se desi, da se dođe do direktnog vojnog sukoba između Saudijske Arabije i Irana, ili je to samo podizanje tenzija kao ulog u ovoj kartaškoj igri, kako ste nazvali?
Mislim da ne može da dođe do otvorenog sukoba, da ozbiljno može da dođe do nekog incidenta, čamac jednih, čamac drugih, pošto ih deli jedan uski morski prolaz i tako dalje, ali to je opet i taj politički i sve druge ambicije te stvari opet vraćamo na ono što smo već par puta pomenuli, da morat ću da pomenu još jednom, šitsko-sunitski u islamskom svetu, ne samo rivalitet, nego to su dva sveta, to je nepomirljivo na jedan način. Ja mislim da je lakše naći zajednički imenitelje ovih triju monoteističkih religija, islama i judaizma, nego unutar islama šitsko-sunitsku neku zajedničku liniju koja se na ovaj ili onaj način ponavlja večno, a sada vrlo i, da ne kažem dramatično, upotrebom Katara, koji bi rekao da je ni kriv ni dužan, ali kome opet sem toga s tih velikih stvari postoje je žrtva i jedna sasvim jednostavne stvari zvana ljudska zavist koja je pogodila Saudijsku Arabiju, a žrtva je.
Međutim, da li ljudska zavist, da li su sve je to najvažnije energetske potencijale sveta upravo u tim zemljama, imamo takve režime i u Arapskim Emiratima i u Saudijskoj Arabiji i u Kataru, to se sve svodi na volju porodice koja vlada tom državom, imamo interese saveznika, Saudijska Arabija je jedan od najčešćih saveznika Amerike na tom terenu, s druge strane Iran je izuzetno blizak i dobro sarađuje sa Moskvom. I onda sve to kad saberemo, a imamo ovaj rat u Siriji, imamo već decenijski sukob Palestinaca i Izraela i svega što se dešava na Bliskom istoku, šta vodi ka nekom smirenju i da li uopšte mi vidimo smirenje, ili će ovi sukobi samo dobiti neku novu formu prevazilaženjem najpre ovog sukoba u arapskoj porodici? Ako uopšte takva porodica arapska postoji, imajući u vidu interes.
Teško je reći da postoji arapska porodica, kao što ne može da se kaže postoji slovenska porodica, ne postoji, to je naša često nedovoljna upućenost. Velike su razlike u svemu između onoga što mi nazivamo arapskim svetom, od od Magreba prema Mašrabu, pa unutar Mašraba, gde je, to su velike kulturološke, istorijske, političke, i to je često vrlo često nesamerivo, niti može, pa sve do jezika. Oni se zapravo, čak i intelektualci, ne mogu lako da sporazumiju, mogu da prate ovo ili ono, ali jedini pravi jezik je jezik Kurana, ali on nije za dnevnu upotrebu, tako da će to, nažalost, ali neizbežno trajati na stanje na Bliskom istoku i Srednjem istoku još veoma dugo, i mislim da će mnogi gosti proći kroz ovaj studio, ali vreme proroka koji bi bili sigurni ono što kažu je prošlo, odnosno bojim se da nije ni bilo.
Počeli smo ovu emisiju informacijama o padu Islamske države, odnosno o gubitku uporišta u Iraku, i informacijama se očekuje da padne i grad Raka u Siriji. Međutim, pomenuli smo i taj podatak da ima državljana zemalja sa naših prostora koji se bore na strani Islamske države na Bliskom istoku. Da li mi ovde na Balkanu imamo razloga da brinemo da u slučaju velikog gubitka teritorije i povratka tih boraca, mi ovde bivamo više ugroženi nego do sada? Balkan je u tom smislu do sada bio izuzet.
Ako dozvoljavate, bit ću cinik. A to je teroristička akcija na teritoriji Balkana, Srbije, Makedonije, Kosova, bilo gde, nema toliki uticaj kao teroristička akcija u Nemačkoj, Francuskoj, Americi, Holandiji.
Napad na, recimo, iranski parlament, čini mi se da je to možda bilo jedno od naj...
I pošto je u njima u interesu da skrenu pažnju svetske javnosti, oni ljudi su inteligentni, nisu glupi, na našu sreću, i oni znaju da bilo kakva akcija na ovim prostorima jednostavno bi prošla nezapaženo, odnosno ne bi imala takvu, znate, takav odjek kao napad u Parizu. Evo sad je bila godišnjica pre neki dan
napada u Nici.
Zato kažem, setite se restorana onoga u Francuskoj, setite se napada u Velikoj Britaniji,
Belgiji.
To su stvari koje pomeraju, ajde da kažem, izazivaju tektonski poremećaj. Ovde vam je kao ono što je nama, dok se ja još radio, jedan Sirijac rekao, pa ja ne želim ovde da lekari. Znači, koji je rekao, zašto bi ja ovde ostao i da radim za 200-300 evra, kad mogu da odem u Nemačku da radim za 2000 evra. E, tako i teroristi računaju. Znate, mnogo je veći uticaj i mnogo veći odjek, tako da nije Srbija, što ne znači da Srbija ne treba da bude na oprezi, mislim, hvala Bogu, i ja verujem i da policije i BIA i svi ostali, svako radi svoj posao i da je sve to pokriveno, ali u svakom slučaju mislim da to nije, kako bi rekao, srpski problem broj jedan u ovom trenutku.
Gospodine Erdeljen, da li se vi slažete da mi ovde, bez obzira na to što je Balkan zapravo vrlo blizu Bliskog istoka, nemamo razloga makar oko toga da brinemo, da oni nema interesa?
Naravno, vrlo precizno je malo pre Jakša rekao, da je ovo suviše da i ja budem pomalo cinik. To bi bila provincijska predstava za njih. Oni gledaju da nastup, koliko je to strašno, naravno, nastupe na velikim scenama, ne ovde, to je naš srećan. Naravno, najvažnije, ne treba se zavaravati, da li sve one institucije rade i kod nas i u svim drugim zemljama na Balkanu. Jednom je ono što treba da rade iz predostrožnosti, i da bi bilo kakvo malo nekad i se u provinciji odigra, neki glumac odigra odličnu ulogu, i toga se treba čuvati u ovom slučaju. Znate, nekad je svojevremeno je Jaser Arafat rekao da neće dozvoliti balkanizaciju Libana i Bliskog istoka, pa ili obrnuto, mislim, o tome treba neko da vodi računa, a mi ćemo to dugo posmatrati, povremeno se često svakako, se pribojavati.
Svakako, situaciju na Bliskom istoku sigurno ćemo pratiti i u decenijima ispred nas, sa zadovoljstvom što smo manje zanimljiva scena za nastup islamskih ekstremista na teritoriji Evrope. Hvala vam gospodo što ste učestvovali u emisiji. Poštovani slušalci, bilo je to Talasanje, centralni sat, slijede vesti u podne, zatim izveštaj vodostanja, a potom emisija u ovom trenutku. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan.